Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne,
kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, ja sam Snežana Ristić. Ovo su kulturni krugovi za poslednji dan aprila. Kažu da će od 1. maja sve biti drugačije, teže, pa posle onda će nam biti verovatno lakše. U prvom delu emisije imamo par nekoliko zanimljivih priloga koje se možda mogu na neki način i povezati sa onim sutrašnjim praznikom. Da li je Gospod Bog srećen? To je naziv knjige Lešeka Kolakovskog, objavljene posle njegove smrti 2009. godine, a kod nas je juče bila promocija. Prevela je ovu knjigu Biserka Rajačić. U Narodnom pozorištu beogradskom gostovalo je ansambl iz Niškog narodnog pozorišta i predstavili su s operetom Slepi miš. Tomislav Marinković dobio je za svoje pesme, to je zbirku Običan život, nagradu Miroslav Antić, a od sutra, ili već su sada na mreži, Pisma iz zatvora Roze Luksemburg, to je knjiga, pretvorena je u knjigu, a možemo je sada slobodno čitati u digitalnoj verziji, pa ćemo od Zoje Gudović i Nade Bobičić čuti da li se neko od mlađih generacija uopšte seća šta je učio u školi o Rozi Luksemburg i da li je o to njoj uopšte se učilo danas ili ovih godina u školi. U Zlatnom preseku dve teme. Dolazi Branimir Karanović, fotograf, grafičar i profesor na Fakultetu primenjenih umetnosti. Njegova izložba je trenutno u galeriji grafičkog kolektiva. Sa njim će razgovarati Radela Posević. A u drugom delu Zlatnog presega govorimo o arhitekti Bogdanu Ignjatoviću. Arhitekti koji je u drugoj polovini 20. veka veoma mnogo gradio na prostoru centra, to jest na najprestižnijim lokacijama u Beogradu, a danas recimo niko ne zna maltene za njega. I na salonu arhitekture jedna od tribina bila je posvećena i njemu i zgradi Nemačke ambasade koju on projektovao, koja će možda biti srušena. Sa vama smo do 16:55. I sinoć u kući Đure Jakšića održana promocija knjige eseja Da li je Gospod Bog srećen? Lešeka Kolakovskog, poljskog filozofa i pisca, prevod Biserka Rajačić, izdavač je Gradac iz Čačka. Knjiga je objavljena posle njegove smrti 2009. zahvaljujući Zbignjevu Mencelu, koji je veoma dobro poznavao kompletan opus Lešeka Kolakovskog, a tamo je bila Dragana Kovačević.
Lešek Kolakovski, profesor i filozof, istoričar ideja, pisac mnogih rado čitanih knjiga, između ostalog i glavnih tokova marksizma, obavezne lektire na grupi za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu 80. godina prošlog veka, knjige koju neki smatraju jednom od najvažnijih dela iz oblasti političke teorije u 20. veku. Kolakovski je bio i ikona poljske opozicije iz vremena solidarnosti, jedan od velikih umova modernog doba. Pred kraj života, u periodu posle početka rata u Iraku, a pre 2007. godine, kada je knjiga njegovih sećanja štampana u Poljskoj, a kod nas pod nazivom Zanimljiva vremena, nemirna vremena, vodio je brojne razgovore između ostalih i sa Zbignjevom Mencelom, proznim piscem o svojoj ličnosti i svom delu. Posle njegove smrti od razgovora nastaje knjiga Da li je Gospod Bog srećan? Mladalačke godine Kolakovski je proveo kao vatreni komunista i ateista. Iz partije izbačen 1966. godine, a dve godine kasnije izgubio je posao na univerzitetu. U tom periodu, pa sve do 1981. njegova dela su bila zabranjena u Poljskoj. Domovinu je napustio 1968. radio i živeo u mnogim zemljama da bi se smirio u Oksfordu 1978. gde napisao svoje veliko delo Glavni tokovi marksizma. Dobitnik je brojnih nagrada, prevođen kod nas bezmalo sa oko 20 knjiga, a knjiga koju predstavljamo Da li je Gospod Bog bio srećan ima pet celina. O filozofiji, o Bogu, o svetu, o tome šta je dobro i istinito, o tome šta je konačno. Knjigu Lešaka Kolakovskog prevela je Biserka Rajčić.
Nikada nije držao predavanja ono istorija filozofije, nego uvek su je to bilo tematski. I na njegova predavanja je dolazilo po 1000 slušalaca, što je, mislim, bilo apsolutni fenomen. Zbignjev Menzel je studirao književnost i međutim on je toliko bio fasciniran tim, onda naravno Mihnik koji studira filozofiju i istoriju, također fascinacija, obožavanje, praćenje. Međutim, on je jedan od, pošto u Poljskoj tradicija eseja je veoma stara, i Poljaci posle Francuza, posle Engleza, Nemaca spadaju u najveće eseiste. I on nalazi esej kao formu svog izražavanja i praktično i s obzirom na svoje shvatanje šta je filozofija, da filozofija odražava život savremenog čoveka, on počinje da se izražava ne kao profesor i onako strogo profesorski, nego piše eseje.
O knjizi Lešaka Kolakovskog sinoć je u kući Đure Jakšića govorio i Jovo Cvetković.
Kao i svaki autentični mislac, Kolakovski to jeste, ovaj znameniti Poljak u ovoj knjizi, rekao bih, s posebnom analitičkom pažnjom razmatra osnovna egzistencijalna pitanja ljudskog bistvovanja, koja su po prirodi stvari legitimacijski osnov svakog ozbiljnog filozofskog napora, ali ne manje i teološkog mišljenja koje je bilo njegovom interesu, intelektualnom, pa se može s pravom zaključiti da su sveto i profano u samom središtu njegovih kritičkih zapažanja.
Govorimo o knjizi Lešaka Kolakovskog, Da li je Gospod Bog srećan, slušamo Đorđa Malavrazića.
Nije svakako bila beznačajna i politička angažovanost Lešaka Kolakovskog na strani solidarnosti i pape Jovana Pavla II. Međutim, on je stekao veliku popularnost i zasluženo mnogo priznanja i kao filozof religije. Dakle, kao mislilac koji nije okrenut samo aktuelnim društvenim, nego i onim najvišim metafizičkim pitanjima. I ovih 34 eseja obuhvataju sav taj široki duhovni spektar koji je on zaposedao. Ta posljednja knjiga Lešeka Kolakovskog objavljena neposredno posle njegove smrti i počinje tim pitanjem da li je Gospod Bog srećan, koji je naslov na prednjoj korici knjige. Odmah se može zapaziti da taj naslov vuče na predstavu o Bogu kao antropomorfnom biću, koje može kao i čovek da ima emocije i da bude srećno. I drugo što se može primetiti jeste da se tu Bog izvlači iz konteksta onih najuzvišenijih i najsnažnijih osjećanja koje mu se obično pripisuju, a to su milosrđe, gnev, strogost i smešta pomalo među obične ljude, jer su obični ljudi najčešće skloni da povremeno prave bilanse svojih života i na osnovu uspeha i neuspeha u njima, recimo na poslu i u ljubavi, zaključuju o tome da li mogu da se smatraju srećnim ili ne. Kada je reč o odbranama Boga, koje su obično ispisane rukom filozofa ili teozofa, od optužbi da je on kriv za sva zla koja prožimaju čovečanstvo i potresaju ga od samog postanja do danas, onda već imamo posla sa već pomenutim žanrom teodiceje, koji je veoma star, ali koji je pod tim imenom teodiceja Bogo opravdanje ustanovio Leibniz u 17. veku. I to pitanje je uglavnom centralno za ovu knjigu ili za pretežan broj eseja u njima. Eseja koja je tako majstralno, kao što je već pomenuto, prevela Biserka Rajačić, potpuno suverena i u religijskoj i u teološkoj terminologiji.
Ovako je sinoć u Beogradu predstavljena knjiga Lešeka Kolakovskog Da li je Gospod Bog srećan?
An impossible love, the kind you only hear of in cinematic dreams. This is an impossible love with syndromatic schemes. It's never just as lovely as it seems. Yes, this is an impossible love. The flame in lust is an inexhaustible love, and flames combust if flames will be end in love. And why should two lives not agree? No, this is an impossible love. Though both of your arms would offer a tender grace, it's such an inexhaustible love. Fuel in my heart with only illusion of grace. Si on je déchèque. Je le fléchette au mouvement de l'obscurité, vide, liberté, vraiment sympathique. Si on ligne comme ça à voir, on descend dans l'air, s'espère. Quand je dis garçon, regarde décidément, mort, je dis non. Mes colons et tes yeux comme des enfants. Tu vois comme un orage d'été. Nos ténèbres sont de Dieu sans
Kada se pomene Strauss, onda se može pre svega pomisliti na Bečki novogodišnji koncert, jer njega dosta slušamo, to jest njegova dela na tom koncertu. Ansambl Niškog narodnog pozorišta gostuje u ponedeljak 28. aprila na velikoj sceni operetom Johana Strausa Slepi miš. Uvertira ove opere je vrlo često, to jest neizbežni je deo Bečkog novogodišnjeg koncerta, zato sam počela sa Strausom. A kako je to bilo, slušamo prilog Ani Ćirice.
Nakon gotovo godinu dana od premijere, jedan od najznačajnijih umetničkih projekata u Nišu stigao je konačno i do Beograda. Strausova opereta Slepi miš u režiji Ivana Vukovića izvedena je u Narodnom pozorištu u Beogradu. ansamblom sačinjenim mahom od studenata i profesora Fakulteta umetnosti iz Niša dirigovala je Milena Injac, a kao solisti nastupili su Vojislav Spasić, Aleksandra Ristić, Katarina Simonović-Ivanković, Brana Bajović, Nikola Mikić, Nada Jovanović, Saša Arsenkov, Marko Milisavljević, Petar Bošković, Stefan Mladenović i Marko Marković. O tome kako je uopšte došlo do realizacije ovog projekta u Nišu i ko je njegov pokretač, razgovarali smo sa Milenom Injac pre izlaska na scenu.
Do prve realizacije, zapravo do premijere Slepog Miša, to je trajalo od februara do kraja maja prošle godine, ali to je bio zaista ono što se nekada zvalo udarnički rad i prilično se radilo o vikendima, mislim nije se uopšte obraćala pažnja na radnu nedelju, jednostavno kad god imamo slobodnog vremena i slobodnog prostora. Jer u celini ansambl čine većinom profesori i studenti Fakulteta umetnosti u Nišu. Znači, sa puno odricanja to vreme smo iskoristili negde, znači, od polovine februara meseca do kraja maja, kada je 22. maja zapravo bila premijera. Autor projekta i neko ko je nas praktično motivisao i dao nam veru da mi to možemo uraditi je naš dekan Fakulteta umetnosti, dirigent profesor dr. Suzana Kostić.
Koliko puta je izveden Slepi Miš u Nišu do sada?
7 puta i ovo je praktično naša osma predstava. Znači, igra se, nekako se repertoar ustalio, pozorišta u Nišu, tako da ide jednom mesečno. Slepi Miš igraćemo još u maju mesecu, za juni mesec nije sigurno jer su obično velike vrućine, ali ima vremena.
Dirigent Milena Injac govorila nam je i o tome šta je sve prethodilo realizaciji projekta koji se pokazao kao do sada najvažniji u procesu formiranja Niške opere.
U Nišu se već izvodila opera Na Uranku i planiramo i da je ponovimo. Zatim izvodili smo Kavaleriju Rustikanu, ali ja obično kad razmišljam o tome, pošto sam u startu, znači još od te Kavalerije Rustikane i pre toga, pa sam izvodila i sa Akademskim orkestrom Studentskog kulturnog centra iz Niša, isto kao neki pilot projekat, pravili smo Pergolezijevu služavku Gospodaricu. To su sve neke stvari koje niko kao ne zna, mi znamo, mislim, u Nišu, ali ne publikujemo valjda i to dovoljno. Pa se o tome ne zna, to su kao neki stidljivi pokušaj, ali sve u svemu, kada razmišljamo o Niškoj operi, ja prosto smatram da su oni nekada pokušaj i bili pokušaj stvaranja Niške opere. Mi stalno pričamo o obnova Niške opere. Znate kako, da smo je imali, ona bi opstala, ali znači to su bili pokušaj da se opera stacionira i napravi u Nišu pri Narodnom pozorištu. I oni su svakako vrlo vredni pažnje i to čim nešto traje nekih blizu 10 godina, znači sa nekom tendencijom da se ponovo javlja, tu nešto postoji, znači neka ljubav prema operi postoji, gde ima ljubavi ona se ne gasi. Ali mi opet sada u ovom modernom dobu zaista i u ovim finansijskim nedaćama mi zaista pravimo Nišku operu. Prosto imam osjećaj da je to sada jedan kamen temeljac i istorijska prekretnica gde se pokreće Niška opera i gde mi imamo već vrlo mnogo školovanih kadrova i gde postoji potreba ka zapošljavanju tih kadrova. U kulturi po pitanju opere prosto ona mora da postoji kao institucija da bi tako delovala. Tako su nam rekli, nemite ni da pomišljate na Slepog Miša bez 5 miliona dinara. Mi smo naravno razmišljali o tome i onda smo svima rekli, ljudi, para nema, moramo da uradimo, radit ćemo kao projekat Fakulteta, poći ćemo srcem, entuzijazmom, znanjem, svim onim što imamo osim parama. I napravili smo ga kao takav. Naravno da Niška opera nije održiva kao takva, kao projekat bez novca, mislim, entuzijazam ćemo mi uvek imati jer jug je takav. Tu je toga neće nedostajati. Međutim, i sa novcem, ali prosto novac je materijalna osnova za održivost svakog projekta, a takođe i institucije kakva je opera. Ona mora da pruži šansu mladima koji su kvalitetni, koji će strogim odabirom prosto ostati, kao jezgro hora, kao jezgro orkestra. Mi ne moramo da imamo veliku operu ovakvog tipa kao što je ima Beograd. Ali Niš definitivno kao već vrlo veliki grad prosto ima potrebu.
Izvođenje operete Slepi miš beogradska publika nagradila je pravim ovacijama. I pored mnogih nedostataka same interpretacije, svesni smo značaja ovakvog projekta ne samo za Niš, već i za čitavu zemlju. Nedostaci se odnose najviše na orkestar, očigledno prebrza tempa koja nisu u svim segmentima ispraćena dosledno, potom brzopleti pasaži gudačke sekcije i intonativno nečisto oglašavanje limenih duvačkih instrumenata, pre svih trube i horne. Sve pomenuto najviše je došlo do izražaja u samoj uvertiri, dok se pažnja slušaoca u daljem toku prirodno usredsređuje na vokalne soliste i zbivanja na sceni. Ono što ni jednom vokalnom umetniku iz Niša ne nedostaje svakako je entuzijazam, dok se za harizmu, pa i vokalne potencijale, to ipak ne može reći i u tom smislu treba izdvojiti soprana Katarinu Simonović-Ivanković, koja je bez sumnje bila ne samo zvezda večeri, već po onome što smo čuli, verovatno zvezda operete Slepi miš od same premijere, i u pogledu glasovnih mogućnosti, ali i glumačkog umeća. Sve pohvale zaslužuje i dirigent Milena Injac, koja je precizno i dosledno obuhvatila i iznala sve opšte nivoe interpretativne postavke jednog operskog dela na sceni.
Break my heart.
15 sati 25 minuta, Radio Beograd 2, Kulturni krugovi. Za zbirku pesama Običan život Tomislav Marinković dobio je nagradu Miroslav Antić, koja podrazumeva objavljivanje izabranih pesama u ediciji Antićevi dani Kulturnog centra Novog Sada prošle 2013. godine. Objavljen je pesnički izbor pod nazivom Putovanje kroz blizine, a predstavljen ove godine u Srpskom književnom društvu. Slušamo Tamaru Krstić.
Pesnički svet Tomislava Marinkovića u izboru Putovanje kroz blizine, koji je sačinio Radivoje Mikić, vidi u dve faze, čija je prekretnica bila knjiga Škola trajanja, objavljena 2013. godine. Njegov pesnički svet omeđio je i naslovom teksta koji se nalazi na kraju knjige Od opisa do lirske metafizike. A za Miletu Aćimovića Ivkova ovaj izbor prati i melanholija kao osećanje sveta i čoveka.
Čini se da je izbor pod naslovom Putovanja kroz blizine Tomislav Marinković i ustrojio da pokaže kako je upravo ona linija koja govori o da pesma za svoj predmet uzima stvari iz običnog, jednostavnog, neposrednog života, iz ličnog iskustva i svakodnevice, malih oblika i njenih obreda, najčešće datih kroz simbolizovan, visoko simbolizovan i stilizovan pesnički opis, a katkad opis zaoštren do samog epifanijskog viđenja. To, dakle, okretanje malim stvarima svakodnevice, onim stvarima koje je skoro programski još Jovan Hristić, čije ćemo stvaralaštvo, ili je to relacija stvaralački obrnuta, da ćemo Marinkovićevo pesništvo s razlogom vezati za poeziju i poetiku Jovana Hristića, u jednoj svojoj pesmi jednim upitnim stihom ovako kazao: šta se koga još tiče, život sačinjen od sitnica. U prvoj pesmi, koja nosi indikativan naziv Vek, onaj koji vam govori prisjetio se mandeštamovog pevanja o veku zveri, na izvestan način o emotivnom pražnjenju, o smisanom pražnjenju, kazuje ova pesma i o veku koji se, kako kaže Marinković, ako se dobro seća, još na početku, stociljava u prazno. Da bi u pesmi Melodije zvuci prvi stih, onaj koji vam govori, razumeo kao programski, sve jednom postane očigledno i približi se. Ovdje se zapravo radi, dame i gospodo, o jednoj potrebi da se izoštri naša optika prema predmetnom svetu kojeg nam nudi neposredno okruženje. Da se one pojedinosti, oni predmeti, one stvari, one sitnice kazane hristićevske, koje nam svakodnevno promiču ili koje nam do juče nisu bile toliko važne za posmatranje, za razumevanje suštine života i sveta i za punoću doživljaja u tom svetu. Punoća doživljaja je vjerovatno ključna sintagma koju pesnički subjekt vezuje za svet, da se ta punoća doživljaja najintenzivnije ispoljava baš u posmatranju svega onoga što se smatra da je marginalno, odbačeno, nepotrebno, pa i nevidelno. Pišući pesme o tim malim stvarima, o životnim sitnicama, čini mi se da se u ovoj poeziji i poetici na izvestan način obavlja i tiha, pritajena polemika sa epohalnom bukom i vrevom.
A da bi stigao do odrednica, opšte, lično, svakodnevno, trajno, pesnik Tomislav Marinković pošao je od sela kao stvarnostnog polazišta za svoje pesme.
Prosto, čini mi se da se tu može osjetiti sve ono što prati jednu pesmu kao sam duh pesme. To lično moje, to malo, sitno na izgled okruženje, u stvari u sebi nosi svu univerzalnost sveta i prosto je bilo bi ali šteta da ja u svom okruženju imam sve to, a da govorim o stvarima koje su daleko od mene, jer prosto moj unutrašnji glas diktira šta treba da kažem, a moj unutrašnji glas je moj stav i moj pogled na sve. Prosto je došlo do tog, samo do tog sklada. Ja imam svoj ritam unutrašnji, svaki čovjek ima svoj unutrašnji ritam i gleda nekako da se taj ritam podudari, poklopi sa ritmom vremena, sa onim što njega najviše jeli, interesuje, sa smislom uopšte života, sa smislom pisanja poezije. Kad se ti pojmovi svi nađu na jednom mjestu, onda dolazi do pesme koja govori eto, o iskustvima mojim ličnim, o mom najbližem okruženju. Ja uvijek želim da kažem kroz to sve najličnije da kažem nešto opšte, ako je što opštije i da ovaj trenutak nekako uvijek suprotstavim tom nekom večnom trenutku trajnosti i tako dalje.
a u putovanja kroz blizine ušle su pesme iz knjiga Sumnja u ogledalo, Škola trajanja, Svet na koži, Običan život, dok su izostale prve knjige koje je objavio Tomislav Marinković, Dvojnik, Izvesno vreme i Stihovi.
Ovaj bi prilog, pretpostavljam, bolje išao da smo ga radili 7. marta, ali nije loše ni 30. aprila. Ovog 1. maja piše u dopisu koji smo dobili, to je bio to mail, Rekonstrukcija ženski fond će obogatiti vašu biblioteku za još jedan naslov, knjigu Pisma iz zatvora, sastavljenu od pisama koje je Roza Luksemburg napisala između 1916. i 1918. godine dok je bila u zatvoru. Ja sam pogledala mail, pogledala sam i ovo što se moglo pročitati i videla ta pisma iz zatvora koje su uglavnom upućene Sonjački, mladoj supruzi, sad ću da imati problem sa izgovaranjem, Karla Liebknechta, nisam dobro izgovorila, Liebknechta, njenog saborca. E sad u studiju su Zoe Gudović, dobar dan, vi ste PR ove organizacije. Zašto? Zašto ste se baš odlučili za 1. maj, a niste otišli na, recimo, 8. mart?
Pa, prvo, dobar dan svim slušateljkama i slušaocima i drago nam je da smo ovde sa vama. Pa rekonstrukcija ženski fond je u okviru 8. marta izdala opet Rozinu brošuru koja se zvala Kriza socijaldemokratije. Pa smo onda rešile da ovaj put za 1. maj,
praznik rada,
objavimo digitalizovano izdanje pisma iz zatvora. Tako da rekonstrukcija ženski fond, možda samo da kažem zašto mi to radimo. Mi to radimo u okviru specijalnog fokusa, ali konkretno za edukaciju za kritične teme. I mi objavljujemo knjige...
Kada se kaže kritične teme, na šte se misli? Na one koje su kritične, u kojima se uvek dolazi do sukoba, ili one koje govore o krizi?
One koje govore o onim konzervativnim tendencijama, o sistemu urušavanja vrednosti, o stalnom stavljanju odgovornosti ili isto tako i naše odgovornosti vezano za ženska ljudska prava, vezano za žene. Tako da sve te materijale koje mi objavljujemo, a objavili smo do sada pod tom nekom edicijom Neposlušne istorije, razne spisateljice od Bell Hooks, Audre Lorde, Virginia Woolf, Roze.
Kod nas ste objavili Žaranu Papić.
Žaranu Papić. E, šta mi hoćemo time? To su sve spisateljice, sve aktivistkinje, sve žene jake koje su postojale, ali koje su nam ostavile neki legat promišljanja, a one su u to vreme pravile revolucije i borbe. I onda je nama bilo naša odgovornost kao feministkinja, a s obzirom da radimo u feminističkom fondu, rekonstrukciji ženski fond, jeste bilo na koji način mi otvaramo danas pitanje krize, tradicije, snage, pokreta i otpora. I onda to su sve nekako žene koje su kroz različite svoje životne priče i životne iskustva nudile odgovore. Zato negde imamo tu potrebu da, ne znam, određena izdanja konkretno pošaljemo i zamolimo fakultete da se svojim studentkinjama i studentima otvaraju
i
te teme.
Kao,
na primjer, Žarana Papić. To je savršeno. Ona dosta priča o fašizmu, dosta priča o nacionalizmu, dosta problematizuje pitanje drugosti ili pitanje feminizma koje negde je čitljivo. Tako da se to trudimo da radimo u rekonstrukciji, pored, između ostalog. To je samo jedan delić.
Meni se čini da današnje devojke misle da su sva ta prava koje one imaju ili koje misle da imaju, koje im se polako urušavaju, pala s neba i da se za to ne treba boriti. Čini mi se da ih na to treba, pa pre svega devojke, podsjećati, ali ne samo njih. Mislim da cijela populacija negde sada koja je mlada ima jedan onako bliski susret sa urušavanjem svih mogućih prava, od prava na rad, od prava nekih ljudskih do ženskih prava, i da to negde oni još nisu, čini mi se, svesni. Sada kada ste ovo rekli za fakultete, da li fakulteti reaguju, to jest kako sarađujete sa njim?
Uglavnom biblioteke su otvorene za saradnju i uglavnom su biblioteke te koje, na primjer, mi smo prošle godine u 72 biblioteke poslali naše izdanja. Najviše reaguju ovi fakulteti na primjer političke nauke
i filozofski.
Filozofski. I imamo dobru saradnju sa Novosadskim univerzitetom. Tako da u suštini se mi trudimo. Naravno, kao što znate, uvek je problem, jer kad dođete sa feminističkom jednom progresivnom pričom, a opet i nije, to je priča sadašnjosti, to je priča gde mi živimo. Vi ste sad rekli mladi. Mislim, ne znam da li je vama poznato, ali ovde ljudi šta god da krenu, oni su prvi istorijski, sad se odmah to napravilo. Ko da niko ništa pre nije radilo i nikada. Radila, nikada, i onda vi suštinski stalno pišete jednu novu istoriju. I onda tu nikako nemate kontinuitet neki koji bi bilo lepo imati kao neku vrstu nasljeđa. A s druge strane, sada ne ulazimo u problematiku da se mi opet obraćamo mladima koji su prosto izrasli u jednom militarizmu i takvom društvu, i sad naše očekivanje da će oni baš da se uhvate za knjigu.
Ne, mora nešto da se uradi povodom toga. Nađa Bobičić, dobar dan.
Dobar dan.
Vas da pitam zašto nama potrebna danas svest o Rozi Luksemburg?
Pa, meni je najznačajnije, pošto ima pripadnice te mlade generacije o kojoj vi govorite, ja ne mislim da je uopšte toliko mračna sada situacija, jer se nama na jedan novi način sada vraća ljevica i uopšte taj globalan je naprosto takav tok od ove ekonomske krize, da postaju ta razne vrste, ajde pod navodnicima vrste ljevice, opet izazovne i za promišljanje, i onda se vraćamo na neke, recimo, uslovno klasike ili kanon, koji kogod kanon kao termin bio za feminizam vrlo problematičan, ali recimo da bi Roze bila jedna od tih autorki u kanonu. ono. E sad zašto? Čini mi se da što ona nikada nije popuštala u tim nekim idejama da se, na primjer, sarađuje sa, za prvi svjetski rat je bilo značajno to što se ona pobunila protiv glavnih tokova u socijaldemokratiji u Njemačkoj u tom trenutku, da se s jedne strane klasna pitanja stave na drugo mjesto dok se ne riješi ova
nacionalna pitanja. Ona je bila protiv toga maksimalno.
Da, ona naravno bila protiv toga, što nije uopšte bilo lako u tom trenutku, jer je ona morala izgraditi neki čvrst stav i napisati tu brošuru koju ste pomenuli, koja je bila neka vrsta kritike te kolaboracije sa imperializmom, i ta njena stalna potreba da kritikuje, da preispituje i u krajnjem da anticipira nešto što će se kasnije desiti, kao na primjer problem s birokratijom i sa tim velikim čvrstim partijama koje su potisnule spontanost, kako ona govori, masa i njihovu mogućnost da se kreću, da se stvara.
Ona je malo bila bliska i anarhizmu, rekla bih.
Pa u tom smislu da kao potreba za spontanitetom i
da, spontanitet koji se u stvari vezuje za anarhizam, jer nam ništa nije sveto, možemo da onako menjamo nekada stvari. I sada ona je ubijena 15. januara 1919. Bila je u zatvoru od 16. do 18. godine. Mislim, od...
Zatvorima, da.
Zatvorima, da. I to je ono što možemo videti. Ta pisma iz zatvora govore o jednoj drugoj Rozi Luksemburg. Daju njen drugačiji lik od onoga koji smo recimo sada bar malo skicirali.
Pa da, to je neka s jedne strane taj politički njen angažman i ta njena uslovna stamenost, da to tako nazovemo, a ovdje u ovim pismima je više insistirala na tim nekim uslovno ličnim kao impresijama, o tome kako, ne znam, uređuje neki vrt u zatvoru, do toga kako primjećuje neke bivole koji pate strašno tu jer ih iskorištavaju na najružnije načine. I onda ono u stvari što će kasnije reći Klara Cetkin kada bude pisala septembar 1919. neku vrstu pomena na Rozu Luksemburg, dakle da je ona imala tu kao senzibilitet i ne samo za ljude, već i za povezanost prirode, što ja mislim i nama sad vrlo onako srodno, da dakle mi ne možemo humanitet da stavljamo u centar postojanja, nego onda ona povezana i sa životinjama i sa biljkama i naprosto sa prostorom tog zatvora koji ona na neki način oplemenjuje. I to je taj trenutak kada vi čitate ta pisma i vidite da je žena koja ono trpi zaista torturu raznih vrsta i koja je ograničeno kretanje, je sposobna i ta njena ideja toliko ohrabruje da ona može u tom malom prostoru da nađe naprosto jezik da komunicira i sa drugim ljudima
i da na neki način druge teši. Ona piše sonječki ženi, to jest mladoj supruci Karla, hoćemo li ga izgovoriti, ja sam ga jedva izgovorila, ajmo još jednom, Liebknechta. Mislim da sam dobra sada. Ima vrlo teško prezime za naše. U suštini ona time otkriva i jedan svoj drugi lik koji je potpuno, koji ima jednu veliku dozu emocija, rekla bih. Koji je na drugi način, i ta pisma su na drugi način potpuno i, rekla bih, pisana drugim senzibilitetom od onoga što ona radi u svojoj borbi za marksizam, socijalizam, demokratiju.
Pa, ja mislim da je stvar donekle i žanra, naprosto jedno je pisati pismo, drugo je pisati agitaciju.
Ali nije to bilo pismo, nisu to pismo agitacije.
Da, nisu u tom smislu, ali ne bih ja rekla da je to druga u tom smislu, ili da druga, ali kao ne, kao binarna opozicija, jedna naspram druge, već u smislu druga da ta njen senzibilitet uočava opšte odnose međuljudske i opšte odnose ljudi isprem prostora drugih bića u svijetu, su u stvari nekako, vjerojatno, razvila njenu senzibilnost i uočava ta klasna pitanja uopšte i odnose imperialističke, da je to sve nekako povezano kod nje, da onda ta druga u stvari je samo ona dopuna koja nam treba da bismo njen lik cjelovitije shvatili, a ne samo kao uslovno agitatorku ili tako nekako. To se meni čini naprosto složenije, kompleksnije.
Pisma iz zatvora se lako nalaze, ja sam ih našla na internetu.
Vrlo lako. Možete da odete na naš sajt Rekonstrukcija ženski fond i imate link, pročitate
pisma
iz zatvora. I to je nešto što mi se trudimo da uvek ljudima ponudimo. Nekako je postalo sve u tom delu kad si pomenula i klasno. Ne znam da li vi sad imate taj utisak, čak i obrazovanje uvek bilo za neku elitu, uvek je bilo, evo i sad škole ako hoćete morate da platite. Rekonstrukcija se trudi da taj deo, a to je obrazovanje i edukacija, ponudi za džabe, nekako da ljudi mogu da skinu knjigu koju ne mogu više da nađu, poput na primjer Bell Hooks ili određenih delova specifične neke stvari vezane za Virginia Woolf ili Audre Lorde ili neke žene koje su nama, ja ne, možda ja ne bi progovarala ovako da nisam saznala za njih nikada. I u tom nekom smislu se mi trudimo na rekonstrukciju, baš u tom segmentu neposlušne istorije i knjige koje objavljamo, da one budu dostupne za sve. E sad malo je rogobatan sajt, ono rvfund.org, rwfund, tako da ljudi samo ukucaju rekonstrukcija ženski fond i naći.
Znači imate 4 dana praznika, pa možete jedan deo tih praznika da pročitate nešto i o Rozi Luksemburg, o njenim, to jest njena pisma i zatvora, i možda da pomislite o tome kako je onda bilo, kako je sada i da li bi sada bilo bolje da je bilo nešto malo drugačije i tako dalje i tako dalje. Hvala. Zoe Gudović i Nađa Bobičić govorili su o Rozi Luksemburg i ovoj knjizi koja može da se nađe na internetu.
Hvala vam.
Hvala vam.
So many feelings pinned up in here. Left alone, I'm with the one I most fear. I'm sick and I'm tired of reasoning. Just want to break out, kick off this game.
Planeta, goli pri planeta. da ti drugi govore.
Pjevajte sa nama.
Srećna i zdrava bude cijela planeta naša.
Eko. Zlatni presjek. Zlatni presjek.
U Zlatnom presjeku bi trebalo da budemo bez pritiska. Tako se zove izložba Branimira Karanovića, grafičara, fotografa i profesora na Fakultetu primijenjenih umjetnosti. Dobar dan.
Dobar dan.
I fotografije i grafike ima tu svega. Rade Leposević u studiju. Izvolite.
Dobar dan. A nećeš ti najprije nešto fotografijama?
Profesoru da pričam. Ne. Neću. Učestvovaću u razgovoru. Posle ćemo govoriti o arhitekti Bogdanu Ignjatoviću, zgradi Nemačke ambasade u Beogradu. Uopšte, ko je arhitekta Bogdan Ignjatović, koji je autor mnogih vrlo važnih zgrada u strogom centru Beograda, a ljudi ne znaju uopšte mnogo o njemu.
Da, pa evo, ako je reč o izložbi koja je u ponedeljak otvorena u Grafičkom kolektivu, ta izložba se kompletno zove Grafika bez pritiska i jedna od zanimljivosti u radu Branimira Karanovića jesu naslovi njegovih izložbi. Ja sam pokušavao da prebrojim te izložbe, to je jako teško. Reći ću onako ofrlje da ih ima oko, ili bilo ih je oko 60 samostalnih izložbi. Što izložbi fotografija, što izložbi grafičkih listova, odnosno grafika. I prva izložba koju je Branimir Karanović imao ovdje u Beogradu, mnogi misle da je to izložba iz 75. koja je bila u Grafičkom kolektivu, ali ne, to je izložba iz 74. godine u Studentskom kulturnom centru. Sad, pre nego što smo ušli u studiju, malo smo se prisjećali tog perioda, ali ćemo se skoncentrisati ipak na ovo što pokazuje izložba koja može da se vidi u Grafičkom kolektivu do 17. maja. Dakle, tu je nevelik broj radova. Svi oni su zapravo neka vrsta diptiha. Ja ću započeti, odnosno to mi je bila zamisao, moj smisao za humor upućuje me na takvu vrstu početka, pa ću sad to iskazati. Dakle, Grafički kolektiv ove godine puni 65 godina postojanja. On je osnovan 1949. godine. Ovo su ljudi koji su osnovali Grafički kolektiv. Bili su to Boško Karanović, Mirjana Mihać, Dragoslav Stojanović Sip, Dragoljub Kažić i Mile Petrović. Godinu dana posle osnivanja Grafičkog kolektiva, Boško Karanović dobija sina Branimira. Sve ostalo je istorija. Eto, to je taj moj smisao za humor koji nikoga ne nasmeo.
A jednom je Branimir Karanović izlagao se Dragoljubom Kažićem, ali to ćemo posle.
Dobro. E, a sada da se skoncentrisamo na ovu izložbu. Već nekoliko godina pokazujete nam odnos dva kvadrata ili odnos dva elementa u grafičkom radu i tako dalje. Bila je jedna izložba koja se zvala Reciklaža dva kvadrata, pa je tu interakcija, dakle, jednog u odnosu na drugi. Vrlo često su teme koje su identične, ali je produbljeniji jedan kvadrat, raster je drugačiji na drugom nego na prvom i tako dalje. To se u formalnom smislu ponavlja i na ovoj izložbi. Kako vidite, kako biste vi objasnili tu svoju potrebu za dvema slikama koje stoje jedna pored druge?
Pa, verovatno da je do toga došlo sasvim slučajno, ali pošto ste počeli sa duhovitosti i humorom, evo ja da vam kažem, moj, da kažem, najstariji crtež koji je bio izložen baš u Grafičkom kolektivu. Tada su 56. godine mladi tada grafičari odlučili da naprave jednu izložbu svoje dece, crteža svoje dece. I ja sam imao izložen jedan crtež voštanim bojicama. To je bio selenit. Znači, kako smo zamišljali ljude na mesecu, to jest kako će izgledati oni koji idu na mesec. Tada je u to vrijeme bilo jako popularno neke emisije o selenitima, puno se govorilo, maštalo, pisalo o tome i tako dalje. I ja sam kasnije, kad se to dogodilo, kad je Armstrong stupio na mesec, ja sam onu sjajnu fotografiju isekao iz nekog lajfa i stavio je pored mog crteža i video da je to identična slika. I dan danas to čuvam kod kuće, taj dupli kvadrat, kako sam ja zamišljao i kako je to, da kažem, stvarno bilo. Neću da kažem da sam zbog toga pravio ove kombinacije dva kvadrata, ali eto, kažem, prosto setio sam se i takve jedne stvari koja se prosto desila. Ja se bavim fotografijom.
A šta uvek stavljate na prvo mesto fotografiju? Kada kažete šta ste, čime se bavite, kako se definiš?
Pa znate šta, ne mogu da kažem šta stavljam na prvo mesto. Bavio sam se i grafikom i fotografijom. Međutim, dosta brzo sam odustao već na postdiplomskim studijama. Ja sam odustao od klasične grafike, od klasičnih grafičkih tehnika i prešao na prevođenje svojih fotografija u štampu. Znači, jednostavno upotrebio sam sito štampu tada, koja nije bila baš prihvaćena kao umetnička tehnika 70. godina, ali ja sam našao da je to najbolji mogući način da ja svoje fotografije prevedem u grafičku tehniku i naravno da ih na neki način bez Photoshopa bojim i kombinujem i tako dalje. Digitalna tehnika mi je sad omogućila još bolji način, jednostavniji, manje otrovan i tako dalje, tako da se sad bavim digitalnom grafikom. Međutim, evo, desilo se to da je u suštini fotografija postala štampa. Jer danas imamo mnogo više fotografija koje su štampane na printerima, nego onih koje su pravljene u mokrom procesu hemijskim putem. Ja? Sada ta fotografija, mokri proces, analogna fotografija, će postati u suštini, ili je već postala ekskluziva. Jedan mali broj umetnika se još bavi analognom fotografijom.
Ja ne znam da li neko filmove još uvijek proizvodi.
Da, proizvode se filmovi, ali je mnogo teže naći u manjoj količini. Čak Kodak je odavno prestao da proizvodi to i tako dalje.
Najveći proizvođač.
Da. I jednostavno, ja sad kažem, evo, najzad je fotografija postala grafika. Jer su mene, da kažem, dugo, zamerali su mi kao, pa ti ne crtaš to rukom, nego samo fotografiju odštampaš. Ja kažem, da, ali ja napravim tu fotografiju onako kako mislim da treba i u suštini razmišljam o grafičkom izrazu. To radim i dan danas, tako da su i moje teme na neki način grafika drukčije od tema kojima se bavim u fotografiji. Jer uporedo radim i fotografije. Možda je to za mene drugčije, a za nekog ko to posmatra je vrlo blisko.
Recite mi jednu stvar, dakle, to mislim da bi slušalcima bilo veoma interesantno. Pošto pripadate, ajde da kažem, dinastiji Karanovića, koja je vrlo važna za istoriju grafičke umetnosti ovdje kod nas, i da, već smo spomenuli bili Boška Karanovića, kakvi su odnosi vaši bili sa Boškom u tom smislu? Je li on razumevao, recimo, vaše kretanje ka fotografiji, pa to pretakanje fotografije u grafiku i tako
dalje? Pa iskreno da kažem ovako, jeste. Podržavao me. Mada u početku, dok sam bio gimnazijalac i dok sam maštao da ću biti slikar, znate, on me ipak na neki način usmeravao ka nekim drugim stvarima, ali ja sam voleo i biologiju i prirodu i tako dalje, i arheologiju i tako dalje. Međutim, onda sam se zainteresovao za fotografiju i on me maksimalno u tome podržavao. Jednostavno, on je bio da kažem i kao pedagog orijentisan da na neki način mlade ljude upućuje na neko delovanje kreativno i tako dalje. Tako da moram reći da ni meni, ni mojoj braći, imam dva brata, starijeg i mlađeg, nikad nije udovoljavao našim željama da imamo zabavu, igračke i tako nešto, nego nam je uvek kupovao alat i prvi fotoaparat sam, kad sam izrazio želju, ja sam ga dobio. Što nije bilo jednostavno tada, 60. neke godine i tako dalje.
A kakav je njegov odnos, recimo, bio prema sitoštampi? Spomenuli ste to.
Je li spada u one tradicionalne umetnike?
Vidite, možda to sad deluje kao tradicionalne tehnike, on je bio istraživač. Mm-hmm. On je stalno eksperimentisao sa tehnikama, tako da je on neki rodonačelnik linogravure, tih prvih aplikacija plastičnih masa na cinkanu ploču i tako dalje. Ali on je to radio sve na nivou eksperimenta i odmah to prenosio mlađim kolegama, studentima i tako dalje. Tako da i kad sam počeo da radim sito štampu, on me na neki način, ja sam počeo da radim kad sam video da je moj profesor Marko Krasmanović napravio prve grafike sito štampe, pa profesor Branko Miljuš i tako dalje. Ali on je odmah rekao da, ali sad moraš upotrebljavati nove materijale. Tad su se pojavile fluorescentne boje i tako dalje, nabavljale su se u Italiji. Iako su te boje upotrebljavane uglavnom za cirkuske plakate, znate, Medrano i tako dalje, one što su naši ljudi govorili drečeće boje, jel? I on mi je rekao, ta tehnika zahteva i jedan novi odnos, a ne sada da imitiram klasične tehnike u... Ja sad isto to govorim za digitalnu grafiku, da ona mora doneti i neke karakteristike tog novog
jezika,
jezika digitalnog doba i tehnologije i tako dalje. A ne da, znate, sad prvo što je učinjeno kod digitalne štampe, to su, da kažem, neki komercijalni umetnici počeli da podvaljuju, da reprodukuju akvarele i da ih printaju, jeli, da pokažu kako je to istovetno, kako je to isto kao akvarel, da se prosto ne razlikuje. Znate, to je besmislica sada imitirati. Da. Jednostavno, na neki način, sa iskustvima prethodnih tehnika i znanja, ali treba prihvatiti i nove elemente, nove tehnologije.
Dakle, moja pretpostavka psihoanalitičarska, ako tako mogu da kažem, da ste vi odabrali fotografiju da biste malo umakli tom polju gde je dominantan bio vaš otac, ona ne stoji.
Ne stoji, zašto da ne stoji? Ja sam umakao na Fakultet primenjenih umetnosti, tada Akademiju primenjenih umetnosti. Poznavao sam profesora Kažića, koji je bio lični prijatelj moga oca i dobar prijatelj. I ja sam se odmah opredelio i rekao, ja ću da idem na fotografiju. Fotografijom se može zaraditi. I to mi se činilo i privlačno i tako dalje. Kad mi je otac kupio prvi, da kažem, skuplji profesionalni fotoaparat kad sam završavao fakultet, on je rekao, evo, to jeste skupo, jeste profesionalno, tvoj profesor rekao da ti to moraš imati, to je bio Hasselblad, ti to moraš imati ako ćeš se baviti poslom i tako dalje. Kaže, ali ja intimno znam da ti nikad nećeš to otplatiti i nećeš se u suštini time baviti. I apsolutno je imao pravo, jer ja se nisam okrenuo fotografiji kao profesiji.
Je baš mitski fotoaparat.
Da. I kažem, tako da je na neki način imao intuiciju neku i znao je.
Da. Evo, hoću po svaku cenu Snežanu da uključim ovaj razgovor. Dakle, spomenut ću jedan ciklus, ciklus portreta umetnika. To ste zamislili kao nešto što bi se periodično kroz vreme iznova dešavalo. Dakle, isti umetnici, ako su živi, dakle, bili su danas modeli, pa su nakon 10 godina, pa su nakon 15 i tako dalje. To podsjeća na opet jedan ciklus Snežane Ristić, ne znam, 30 muškaraca i beba, koji se realizovao u nekoliko koraka, uskoro će da usledi i, čini mi se, četvrti korak. Dakle,
još jedno 6 godina, nadam se.
Govorilo se za film da je to u stvari fotografija u pokretu ili da je film zapravo, ne znam, činjenje fotografije živom. E sad, vi oboje tim radom, recimo, dakle, po nekakvim dekadama, kroz vreme, u dijahroniji, na neki način opet oživljavate fotografiju. Je li to neka prikrivena, evo, pitam oboje, je li to neka prikrivena težnja za filmom? Ili kako?
Jeste, u suštini. Opet sad, da budem neskroman, ja sam imao i ambiciju da se bavim filmom. I tu me otac isto tako podržao i nabavio mi je, još dok sam bio gimnazijalac, duplu osmicu, Admiru, kameru i tako dalje. I ja sam snimao kratke neke filmove, beznačajne verovatno, ali međutim, onda u sljedećem koraku, kad je video da sam se ja zagrejao za to, onda mi je kupio mali montažni sto i rekao, e sada dosta snimanja, sad to treba izmontirati, treba na to režirati, treba prvo praviti knjigu snimanja, pa onda tako dalje. E, onda sam ja odustao od toga, to mi se učinilo već
mnogo
ozbiljniji rad, komplikovano i tako dalje, a ja sam na neki način u to vreme, u tim godinama bio malo površniji i onda sam nekako prekinuo. Međutim, kasnije, 70 i neke godine, sam krenuo da fotografišem one slagalice, kako ih ja zovem, te simultane slike, naravno i pod uticajem Polaroida i kasnije ove neke produkcije kolor fotografija kad su se proširile po gradu da se svugde može napraviti lako ceo film odmah i to je u suštini bila imitacija videokamere. Znate, kad se krećete kroz neki prostor i snimate snimak za snimkom, birate uglove i tako dalje i kasnije to sam poređao. Posle sam vrlo brzo video da je to David Hockney u stvari izmislio i da je to isto radio pod uticajem prvo Polaroida pa posle fotoaparatom i da je slagao i da je u suštini rekonstruisao sliku. Naravno, on je imao sasvim drugu logiku.
Ja, on je pravio posebne konfiguracije, bila je jedna jako dobra izložba.
Jeste, ja sam isto pravio i posebne kompozicije od toga i tako dalje, širenje nekog, nekog horizonta i tako dalje. Međutim, hoću da kažem, ja sam se ponašao kao da imam videokameru koju upravljam prema objektima. Međutim, David Hockney je imao objašnjenje drugo, da u stvari on kao slikar se ne zadovoljava jednim pogledom na objekat, nego mora svakog momenta da pogleda pa da prenese na platno ili na papir pa da pogleda i onda je to krenuo da radi sa fotoaparatom i zato je snimao puno snimaka i onda napravio fotografije i onda ih slagao i komponovao i tako dalje.
Žena, zadovoljna si.
Vi ste na neki način tu u stvari radili i kolaž, koliko se meni čini.
To jeste kolaž.
To je izložba bila ili u kulturnom centru u Beogradu?
Jeste, u kulturnom centru je bila prvi put. Tako da kažem, to su sve tako neke skrivene, neispunjene.
Još malo temama fotografskim kojima se vi bavite, da se pozabavimo. Dakle, vi ste nam ostavili, dakle, to će u istorijskom smislu da bude nešto što je vrlo zanimljivo i značajno. Izgled naše zemlje 90. godina na čitavoj seriji fotografija. I to niste birali fotografije, odnosno kadrove koji će proslaviti tu zemlju. Da. Možda je takvih i bilo 90-ih, nisu one baš bile toliko crne. Nego ste nam one najgore moguće, dakle, pokazali ste nam kako izgledaju nekakve ograde, gde su krpe koje su okačene, boce koje su se zakačile, kako izgledaju buvlje, pijace, kako izgledaju đubrišta naša, dakle, 90-ih godina, to ste nam pokazali i to je na neki način danas gotovo jača paradigma o tim 90-im godinama nego, to je sad ona čuvena priča da, ne znam, 1000 reči je otprilike koliko i jedna slika. Dakle, te slike su jače nego 1000 reči o 90-im godinama. To je zanimljivo, recimo, da ste uspevali toliko da budete okruženi kadrovima, odnosno da te kadrove uzimate u obzir. To nije bilo pretpostavljeno lako.
Znate šta, to je opsesija u suštini. Jednu temu koju primetim, a to su uglavnom, to je na neki način, ja to zovem angažovanom fotografijom. Ja? Ja nisam tip reportera koji trči u neke događaje, neke konflikte i tako dalje. Zato nemam hrabrosti. Ali mogu da pratim neke stvari koje vidim oko sebe i to radim kontinuirano već godinama. Te, da kažem, neke beznačajne stvari, ali koje primećujem u velikoj količini i u raznim pojavnim formama. Znate. Tako da, to je bila izložba Patchworks, zato što su bile poređane po 20 fotografija sličnih motiva, za mene atraktivnih likovno, a u stvari vrlo, vrlo, da kažem, ružnih. Jeli, za naše društvo, za našu situaciju i tako dalje. I I ja sam to pratio kontinuirano nekoliko tema istovremeno. Tako da samo neke, da kažemo, na primjer, kad su počeli kod nas demokratski izbori, prvi put su se pojavili plakati u ogromnom broju. Ja živim u bloku 45. Tada su još uvek bile duge one ograde oko gradilišta i tako dalje. I jednostavno, vi ste imali situaciju da se Vuk Drašković pojavi u 200 plakata duž celog, duž cele ograde, jeli? Ili, da ne spominjem imena svih drugih, i to preko noći se pojavi, sutra dan je sve pocepano, preko sutra se pojavi prelepljeno drugim kandidatom, demokratskim ili nedemokratskim, i tako dalje. I ja sam to beležio, jer je to za mene bila jedna nova pojava. I evo, do dana današnjeg ja stalno i studentima govorim, ja se nadam da će to sve nestati jednog dana, i onda će ove fotografije biti dokument o jednom vremenu, kao što neko naše davno vreme mi nismo mogli da vidimo ništa osim jednog portreta, eventualno Marx, Engels, Lenin, jeli? I, i na jednom mestu, na tribini, na Palati Albani i tako dalje. A sada imamo to zagađenje posterima, bilbordima, plakatima i tako dalje. E sada, kao nastavak tog ciklusa, ja sam pre još nekoliko godina krenuo da pravim ovo Čisto lice Srbije, što ja kažem. To je sada reakcija na kandidate i na to zagađenje slikama. To su te intervencije koje često poprimaju, da kažem, neki kvalitet umetničkog delovanja. Znači, ne više samo cepanje, nego jednostavno prefarbavanje, prskanje i tako dalje, čak i na vrlo duhovite načine i na vrlo upadljivim mestima i tako dalje. I sad to traje 1, 2, 3 dana i ja jednostavno, gde god to vidim, ja to zabeležim. Tako da imam čitavu seriju tih intervencija na likovima naših
Slavko Timotijević ima, ne znam da li ste njega 74. godine već upoznali u SKC-u na toj prvoj izložbi. On ima jedan odličan tekst, tumači, dakle, taj vaš odnos prema smetlištu pre svega. I govori o tome da se smetlište iz 90. godina preformulisalo u smetlište neoliberalnog kapitalizma, da je ono možda formalno slično onom prethodnom, ali da zapravo nije. E sad da dođemo i do naslova, dakle, grafika bez pritiska. Stalno nastojite da imate dvosmislene naslove. Imali ste jednu izložbu 2011. godine u Galeriji 73 koja se zvala Too Much Photography. Ali to, ako čitate,
too much fotografija.
Dakle, i too much, i previše fotografija, i too much fotografija.
Da.
Dakle, ti naslovi su nam
važni. Pa ja volim da kažem, za mene u umetnosti mora da bude malo i duhovitost. Možda nekad pređem malo u cinizam, neki sarkazam, ali pre svega volim duhoviti neki obrt. Tako da i u nekim naslovima ili objašnjenjima ja volim tu igru reči. Tako da, kažem, evo, u Čačku sam imao te neke grafike koje su bile kolažirane i sa asamblažima, čak sa nekim predmetima i tako dalje.
Pa dobro, igračka, i ovde ima asamblaža igračkama, praktično.
I u Galeriji Beograd i tako dalje. I onda sam tu izložbu nazvao grafike, kolaži, istine i laži. Jednostavno zato što se i u kolažima i asamblažima pojavljaju reči laži. I onda sam prosto to iskoristio, iako ne mogu da tvrdim da tu ima neke prevare, laži i tako dalje, ali uopšte u fotografiji danas ima i tog nečeg što je virtuelno, jeli, i što postaje ubedljivije nego što je realnost, znate. I to je taj too much photography. Znate, što se ta sada, zahvaljujući opet novoj tehnologiji, štampi, ogromnim formatima, mogućnošću da se fotografijom presvuče svaki predmet. To više nisu samo Potemkinova sela, znate, nego jednostavno presvučeni predmeti, automobili, autobusi i tako dalje, sa vrlo ubedljivim, sugestivnim likovima, fotografijama, figurama i tako dalje i tako dalje. I tu se toliko preteralo. To je jedna vrsta takvog kiča, ali sa jednim, za mene, dejstvom koje može da bude i potencijalno neprimereno, znate, Jer jednostavno neko ko se nađe u centru grada okružen ogromnim bilbordima sa velikim portretima, reklamnim porukama i tako dalje, ali fotografski napravljenim. To na neki način nas dovodi u situaciju da gubimo odnos prema realnosti, da jednostavno proporcije su izmenjene, promenjene, ti likovi vas gledaju, oči kojima se mora verovati i tako dalje, sugestivno, hipnotišu sa svih strana i tako dalje, i to se stalno umnožava i umnožava, znate? I zato ja kažem too much fotografi. Znate, prave se svi mogući industrijski proizvodi. Evo sada imamo situaciju da je odeća sva presvučena u stvari fotografijama. To više nisu samo cvetići i dezeni, nego su fotografije. Sve devojke idu sa raznim likovima na sebi, koji su, da kažem, sugestivniji nego njihov lik. I dovode na neki način u percepciju našu u jedan drugi, sasvim drugi odnos, znate.
Na ovoj izložbi Grafika bez pritiska, otprilike tu smo pri kraju ovog razgovora, pa ću slušaocima samo skrenuti pažnju na nešto što treba da uoče na samoj izložbi. Dakle, taj efekat kritičkog pristupa nije toliko dominantan. Tu je, recimo, interesantnije to kako se ta dva kvadrata, jedan pored drugog, kako se slažu. Recimo, vidjet ćete jednu seriju gde su šake, gde su ruke, jedan rad gde je hiromantija, dakle čak sa prikazom kako otprilike šta treba tumačiti na ljudskom dlanu kada se gleda u dlan. Vidjet ćete nekoliko radova koji možda podsjećaju na eto našu nekakvu socijalističku istoriju. Vidjet ćete kako izgleda poleđina Josipa Broza Tita, ali kad se kaže poleđina Josipa Broza Tita, to je goblen sa njegovim likom koji je fotografisan sa druge strane, naliče. Nezavršeni portret, odnosno goblen, također Josip. Vidjet ćete, dakle, isto čuveni onaj jedan Villerov goblen koji također nije završen, pastir koji leži pored rejke i tako dalje. Najinteresantniji meni deo jeste Otilija se zove, ženska osoba koja je primala nekakve... Gde ste to našli? Kako je?
Na Bubljoj pijaci, ja sam fan Bublje pijace, kao i mnogi naši drugi umetnici, Vladimir Perić, Talent, pa Naskovski, pa Peđa Nešković i tako dalje, to je sve, da kažem, to su sve umetnici kojima je Bublja pijaca atelje.
Dragan Papić i tako dalje.
On je nekad, više ne dolazi, ali nekad je bio tako na prozivke. Ali hoću da kažem, znate, Bublja pijaca, kažem opet, jedan posebna tema o kojoj bi trebalo razgovarati. Svugde u svetu je Bublja pijaca turistička atrakcija. A mi je proterujemo stalno i tako dalje. I ne širim sad stvar. Ja to volim i iz raznih razloga. Za mene je to jedno veliko zadovoljstvo, kao što je za nekom pecanje. Jednostavno svake nedelje moram da odgledam 2,5 sata sve te predmete i tako dalje. I proberem nešto, ja skupljam stare fotoaparate i sve što je vezano za fotografiju, stare fotografije. Tako sam i ovih nekoliko dopisnih karata razglednica gospođi Otili podigao sa zemlje, zato što sam video da je neko strastven joj pisao ljubavne poruke 908. godine, da nije moglo sve da stane na onu praznu stranu, nego je pisao i po fotografiji, pa okretao redove i naopako i tako dalje. I to mi se učinilo šarmantno. Međutim, ona je spojena te, da kažem, razglednice koje su prilepljene, a ispod njih su isto, više ima tih razglednica, su otprintane. I sad to je jedna igra, opet, ovo je realno, a ovo je virtuelno. Međutim,
je
potpuno
je
izjednačeno. S druge strane, s leve strane je portret neke druge nepoznate žene, devastirane fotografije koju je voda rastvorila, pokvarila i tako dalje, tako da se samo neki detalji vide, a celina je nešto nalik na sliku Dade Đurića ili Ljube Popovića i tako dalje, prosto samo se napravilo. Ja inače jako volim ready-made. I jednostavno moja, da kažem, moja kreativnost je u gledanju i nalaženju tako nekih detalja koji mi asociraju na neka umetnička dela, na neke umetnike ili samo meni prijaju i jednostavno ja to preuzimam iz prirode, da li sa đubrišta, da li iz grada i tako dalje, da li sa nekog zida i jednostavno apliciram na svoje te, u stvari ih onda prikazujem na novo, ali u drugom kontekstu i sa nekim drugim značenjem.
I u drugom rasteru.
Jednostavno, kažem, prosto sva moja kreativnost je u tom ready-made-u. Jednostavno, za mene je i fotografija ready-made. Samo gledanje i na osnovu nekog iskustva, prepoznavanje
kadar
nekih kvaliteta i uzimanje.
Hvala vam, Branimir Karanović. Izložba koja se zove Grafika bez pritiska u grafičkom
odnosi
galeriji.
Odnosi se malo i na grafičku presu koja treba da bude sa pritiskom.
Jedna od tema moguća, ali to ćemo ostaviti za neki drugi put, jeste kojim putem ide
tema
grafika
je, tema
danas.
Tema je bila da, na našem simpozijumu posljednjem, kad sam ja propagirao digitalnu štampu.
Dakle, izložba koja se može vidjeti do 17. maja u galeriji grafičkog kolektiva, svakako je vidite. Vidjet ćete i tamo nešto što je ovako jedna neobična koincidencija. Dlanovi su Branimira Karanovića u vreme kada u galeriji RTS su izloženi dlanovi Ivana Tabakovića.
Znači, dlanovi imamo u dve galerije.
Dlanovi u dvema galerije.
Hvala i Radetu Leposeviću i Branimiru Karanoviću.
Hvala i vamo što ste me pozvali.
I'm yours. Eko.
Neka sreće, neka sunce povodom našeg 50. rođendana u prodaji CD bude cela planeta, kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore,
pevajte sa nama.
Srećna i zdrava bude cela planeta naša.
Eko.
I ove sezone Metropolitan Opera u vašem domu. Samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda uživajte u glasovima Rene Fleming, Joyce DiDonato, Ane Netrebko, Željka Lučića, Plasida Dominga, Vitorija Grigola, Ildara Abdrazakova i drugih zvezda operske scene. Direktni radijski prenosi 22 nezaboravne opere subotom od 7. decembra do 10. maja. Budite sa nama, jer zvuk vredi hiljadu slika.
Kada bismo i arhitektima pomenilo ime Bogdana Ignjatovića, arhitekte koji je gradio u drugoj polovini 20. veka i to na najvažnijim lokacijama u Beogradu, nisam sigurna baš da bi mogli da znaju da odrede na kojim lokacijama je radio. U Muzeju primenjene umetnosti u okviru jedne od tribina pri Salonu arhitekture bio je jedan razgovor. Glavna tema je u stvari bila nemačka ambasada koja se nalazi u ulici Kneza Miloša, koja je sada pretvorena u skelet. Uspela sam da pročitam kada sam ja prolazila tom ulicom kako su dozvoljeno je da se taj objekat ukloni. E, sada se saznalo ipak da to je objekat koji, čini mi se, i ovakav kakav je ostao, možda baš ne treba da se ukloni. Milica Lopičić je arhitekta koja se bavi konzervacijom i negde ste vi istraživali tu celu priču oko toga kako se došlo do toga da ta zgrada treba da se ruši, pa se ipak izgleda neće rušiti, pa tako.
Bio je raspisan taj konkurs u kome je su bila tri nagrađena rada i jedan od radova, drugo nagrađeni rad čuva fasadu. Međutim, po nekim čudnim okolnostima na žiriranju ambasador Nemačke u tom momentu 2009. je insistirao da pronagrađeni rad bude onaj koji ruši postojeći objekt, ruši zgradu Bogdana Ignjatovića i pravi sve iz temelja novo.
I onda se ipak nešto dogodilo. Od 2009. do 2014. je prošlo 5 godina, ta zgrada stoji bar u onome što se zove skelet, ali stoji tako i Šterićkin objekat na Zelenom vencu, pa sada vidjet ćemo dokle.
Mislim, zvuči surovo, ali na sreću dogodila se financijska kriza, na sreću za ovaj objekat. Nemačka je blokirala sve investicije koje se odnose na njene objekte širom sveta, između ostalog i izgradnju nove ambasade. U principu žiriranje nikada nije završeno. Završena je ta prva faza gde su oni pozvali arhitekte da odluče šta je arhitektonski najbolje rešenje, a sad bi trebalo da se desi druga faza gde oni sa njihova stručna javnost, struka koja se bavi baš, kako se to kaže,
rekonstrukcijom, procenom.
Procenom, ali iz funkcionalnih, sa funkcionalne strane.
Znači, koliko se isplati nešto?
Koliko se isplati nešto, tako je. Oni će napraviti novo žiriranje i onda odlučiti na kraju koji je to zaista prvonagrađeni rad. Umeđu vremena, onda su krenuli da ruše objekat, što je meni bilo jako čudno, zato što u Nemačkoj još nije donešena odluka
o rušenju i o tome da će se graditi novi.
Koji je nagrađeni rad. I onda smo krenuli malo da istražujemo i shvatili da su oni dobili, nemačka ambasada uradila sve kako treba, obratila se zavodu, zavod im je dao saglasan da se ruše objekat, obratili su se gradu, grad se saglasio isto i obratili su se DAB-u, što je meni bilo veliko iznenađenje.
To je Društvo arhitekata Beograda.
I oni su se također saglasili da objekat može da se ukloni.
I da li se nešto sada može desiti između? Mislim, koliko ovaj razgovor koji je bio u Muzeju primenjene umetnosti može da koristi tome? I koliko uopšte stručna javnost negde se na tom potezu ulice Kneza Miloša već diže velika prašina i zbog generalštaba, negde malo niz ulicu je taj objekat mnogo manji. Ali možda u stvari možemo da govorimo o tome koliko mi znamo onome što je kvalitet naše posleratne arhitekture, beogradske recimo.
Ne mnogo, nisu rađene, barem što se tiče sa stanovišta Zavoda za zaštitu spomenika, nisu rađena velika istraživanja i nema puno ljudi u službi zaštite koji se bavi posleratnom arhitekturom. Sada ovo što smo mi, ja kad sam saznala za sve, zato što je samo igrom slučaja, ja imam sve te informacije, htjela sam da podelim sa nekim i ja sam kontaktirala Dokomomo Srbija.
Dokomomo je tačno, da definišemo, pošto ljudi možda ne znaju koji nisu iz arhitektonske dokumentacioni.
Dokomomo se bavi zaštitom pokretnog i nepokretnog kulturnog dobra modernog pokreta. Sad je zaista slobodan prevod. I oni su nam se činili kao neka adresa gde bi mogli da nađemo saveznika, samo da tu informaciju učinimo javnom. I bez neke želje i namere da se na nemačku ambasadu, koja je radila zaista sve korake koje je trebala i pitala sve institucije i od svih dobila saglasnost da se ruše objekat, samo da ih uputimo još jedan put koji to objekat ruše pre nego što je donesu konačnu odluku. I mi smo zajedno sa Dokomomom poslali pismo njihovo ministarstvo građevine, ministarstvo spoljnih poslova, nemačkoj ambasadi u Beogradu i također Zavod za zaštitu spomenika i gradskom sekretarijatu.
I da li se nešto dogodilo?
Nismo dobili nikakav odgovor do sad.
Međutim, zgrada stoji?
Zgrada stoji. Na zgradi piše da je novembar 2013. je rok za rušenje, ali međutim nešto se desilo. Mi smo napravili isto malo istraživanje gde se vidi, tamo na tabli se vidi da su oni dobili saglasnost od ministarstva, ali prema informacijama koje mi imamo, oni nisu dobili saglasnost od Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograd. Tako da je sada to meni jako čudno, pošto moraju da imaju saglasnost od Zavoda da bi dobili saglasnost od ministarstva. Moguće je neka papirologija stala, moguće da je nemačka ambasada rekla čekajte, nećemo još da rušimo, ne znamo.
I sad ajde možda da kažemo ono što ste stigli ili što se uspelo saznati. Sad ovo smešno zvuči ako arhitekta pita još šta se uspjelo saznati o Bogdanu Ignjatoviću. Mislim, to je čovjek koji je posle rata radio na 50-ih i kasnije na najznačajnijim beogradskim lokacijama skoro.
Tako je, radio je zgradu ministarstva u Nemanjinoj, radio je hotel Slavija, radio je spomenik narodnim herojima na Kalemegdanu, radio je tri od šest solitera, šest kaplara, radio je Beogradsko dramsko.
On je radio sa Leonom Kabiljom. Tako, njih dvojica su radili praktično. Mislim da su one druge dve Leonove zgrade.
Tri.
Šest je kaplara, tako, znači tri ova, tri one. Da, to su, uglavnom su oni radili za vojsku koja je bila investitor. Mislim, u ovim objektima poslovnim i stambenim, koja je bila vrlo bogat i čini mi se prosvećen investitor u ono vreme. Bar se može videti po ovom što se izgradilo.
Ja mislim da su potpuno bili drugačiji kriterijumi. Sada je novac glavni kriterijum. Tada nije bilo. Tada su postali neki drugi standardi koji su morali da se ispoštuju, a nije bilo pitanje koliko košta jedan metar kvadratni. I mislim da je to jedan od razloga i zašto se ovdje ruša objekti i ne štite. Pritom ne mislim da treba štititi po svaku cenu, ali treba prepoznati šta je to kvalitet nekog objekta i šta je zaista vredno da se čuva, a gde može da se naprave intervencije. Jer na kraju krajeva i svi znamo da objekat koji se izvede nikad nije potpuno prema projektu i da projektant nikad ne uspe da izvede 100% svoje zamisli.
Od ideje do realizacije je velika razlika.
I sada po neki put je poenta pronaći šta on tu u tom momentu nije uspeo da uradi, pa možda to sprovesti, ali to zahtjeva veliko istraživanje i vrlo skoncentrisan rad. Ne?
Ali evo, radite na tome što se zove konzervacija objekata. Koliko u stvari objekata u Beogradu ima kojih možda nismo svesni, a koji treba da budu zaštićeni? Možda da izvučemo generalnu nekakvu sliku, jer obično smo svesni da kad se govori o konzervaciji ili kada se govori o zaštiti baštine, negdje se ljudi zaustave na manastirima i crkvama. na srednjevekovnoj arhitekturi, recimo, ali na onome što je posle toga...
Ja mislim da su došli sad do, recimo, Drugog svetskog rata, to je...
Da, došli smo možda do onoga što se zove eklekticizam ili akademizam u arhitekturi, ali recimo moderna nikako da dođe na red, a čini mi se da ona negde spada u vrlo kvalitetnu arhitekturu i kada se pogleda na međunarodnoj sceni.
Komplikovano pitanje dosta. Mislim da je tu sada i uopšte kakav je stav države prema tako. Mislim, mi dalje možemo na ulici čujemo, a to je komunistička arhitektura, to je, kako kažu, socarhitektura, i ljudi i dalje imaju neku odbojnost prema tome, a opet im se plasiraju neke druge stvari koji su jel, kao vredne i deluxe i ne znam već kako sad sve nazivaju ove apartmane koje prave, a koje u stvari nemaju. Mislim da je posleratna arhitektura imala taj kvalitet prostor i da je prostor u stvari luksuz, a ne materializacija.
Ali čak i kad materializaciju pogledate, ona nije dobro izvedena. Funkcija Absolutno. Stana nije baš najbolja. Stepeništa javne su, recimo, u zgradi, nemaju istu visinu svaki stepenik. Što baš i nije jednostavno, ili su premale, ili previsoki, ili su prestrmi. Mislim, ima tu mnogo toga. E sada, čije u suštini, da li je krivica malo i arhitekata što nisu stigli, ili što nisu, pa čini mi se, više uradili da bi sve se bilo svesto šta je posleratna arhitektura?
Svako ima svoj deo odgovornosti. Svakako i arhitekte, mislim da je celo društvo i uopšte nedostatak novca. Mislim, štititi nešto potrebno je puno ulaganje. Potrebno je država zaista dovoljno jaka da može da se odupre kapitalu koji se nudi i da kaže, ovde možemo, ali ovde ne možemo, zato što za ovo smatramo da je zaista vredno i mi to hoćemo da čuvamo. Ali onda ona mora da bude ta koja će pokrenuti očuvanje nečega. U ovom mislim da samo jednostavno ni kao država nismo dovoljno jaki, u društvu to uopšte nije aktuelna tema, tako da je dosta složeno pitanje.
Evo, čuli smo Milicu Lapičić, arhitekticu koja je učestvovala na ovoj tribini, arhitekti Bogdanu Ignjatoviću. Ovo je snimljeno danas pre podne, nažalost. Milica je morala da putuje, ali mi je Bojan Kovačević u studiju. Dobar dan, Bojane.
Dobar dan, doputovao po kiši.
Doputovao po kiši, nije bilo baš jednostavno. I čini mi se da uopšte kada se postavila tema tribine Bogdan Ignjatović, mnogima recimo nije bilo jasno ko je on. I vrlo malo se u suštini zna o njemu, a zna se za njegove objekte.
Pa, zato što je Bogdan Ignjatović arhitekta, pre svega generacijski, vrlo interesantan. To je...
Međugeneracija, na neki
način. Da, međugeneracijski. To je znači po godištu, po obrazovanju, po životu, po delatnosti. Čovek koji je nekoliko godina pred Drugi svjetski rat, kod nas Drugi svjetski rat, mi stalno zaboravljamo da je dve godine posle 39. počeo u Kraljevini Jugoslaviji, radio kao arhitekta, imao nekoliko izvedenih objekata, od kojih je recimo Hipotekarna banka u Novom Sadu iz 40. godine i danas jedan od glavnih objekata u centru, vrlo cenjen, vrlo, da ne kažem, pristojan, mnogo više od pristojnog objekta, a onda posle rata na veliko radio kao arhitekta u novim uslovima, bez ideoloških predznaka i, da kažem, po znacijama navoda, filozofiranja o novom i starom sistemu i arhitekturi ima svoj kvalitet bez obzira koji je ideološki sastav.
A osim toga radio je po Beogradu dosta i čini mi se da je taj jedan blok poslovno-stambeni, da ga tako nazovem, vojnih zgrada na uglu Gepretove i Balkanske ulice, gde je i ona velika visoka zgrada vojna. Mislim da je to biblioteka.
To se zvalo Centralna vojna biblioteka.
Uz to, tu su, čini mi se, bar dva trakta ili tri čak trakta stambenih objekata, vrlo različitih. Znači, ono, vidi se da je ista ruka, ali nije identična.
To je na uglu Admirala Geprata i Balkanske, znači jedan objekat u parku, sticajem okolnosti slučajno, ja u toj kući živim od kada je napravljena 55 godina, Paralelno sa tim postoji Admiral Gepšta 8 zgrada na ulici, vrlo slične veličine.
Malo je uvučena.
Malo povučena, ima predprostor, ali kao da kažem ulična zgrada, ova je da kažem dvorišna, odnosno parkovska. Zatim postoji na uglu Balkanske i na samom uglu stambeni trakt i postoji ta nekada se zvala centralna vojna biblioteka, zapravo po mezaninu, po nameni mezanina. Gore su kuli kancelarije, to je beli soliter u Balkanskoj koji svi Beograđani znaju. Po mom dubokom uverenju danas apsolutno najbolja zgrada za kupovinu u Beogradu. Sa parkingom na ulici, sa ekspozicijom prema parku, s jednom izvanrednom arhitekturom, znači s kraja 50. godina, i moramo to da kažemo, ceo taj blok zapravo ima među prvima upotrebu aluminijuma u stambenim zgradama u
ovom donjem delu, ja mislim.
U donjem delu, a recimo ovi stambeni, na primjer ova zgrada u parku i ova dole na uglu, mislim ova na ulici, nisam siguran, na primjer imaju aluminijumske roletne koje su, da kažem, promakle mnogim posmatračima kao detalj arhitekture.
U Gepertovoj su drvene bile roletne.
Jeste, a ova druga zgrada u Gepertovoj broj 8 ima drvene roletne, što naravno ne znači da je klasa niže, ali je vrlo interesantno primetiti taj te detalje na toj arhitekturi koja se jako dobro drži. Konkretno ova zgrada u parku je urađena u nekom tamno-sivom, skoro crnom veštačkom kamenu koji, boga mi, dan danas izgleda kao da je napravljen pre nekoliko godina. Ne,
kao što i ova bela zgrada. Tu mislim da je dosta važno i ono što se zove realizacija objekta. Malo pre Milica u snimku pomenula deluks objekti. Deluks je to...
To su radili ozbiljne arhitekti, ozbiljne zanatlije. Mi danas imamo taj problem što kad kažemo za nekog da je ozbiljan zanatlija, mislimo da nije umetnik, to uopšte nema veze. Voce Ignjatović je vrhunski arhitekta po svakom kriterijumu i da budemo korektni, ceo taj blok su radili oni, Leon Kabiljo, još jedno veliko ime beogradske posleratne arhitekture i urbanizma, zajedno. To su i u smislu invencije veoma, veoma dobre kuće, a i u zanatskom smislu veoma, veoma dobre kuće. Danas imamo izvođenje zgrada koje ne može da trpi ni petogodišnju proveru, a kamoli 55-godišnju.
Između ostalog, ove zgrade imaju ugrađen jedan deo plakara i ugrađene plakare, dosta tog ugrađenog, što je negde tradicija onoga što nam je ostalo i od Korbizija i od ovog namještaja
i
od Marseji.
Da, to je zapravo linija razmišljanja. Mislim da sam to kod Boreć osjećao u jednoj knjizi video, pa sam onda napravio toga, da kažem, dalju razgledu za arhitekte. Namešteni nameštaj i nenamešteni nameštaj. Znate, postoje naprosto prostori u kući koji mnogo bolje funkcionišu ako imaju na tom mestu predviđeni, da kažem, mobilijar, u ovome o čemu sad pričamo, i ugrađen. I tad napravljen kako Bog zapoveda, što bi se reklo. Dok imate ovaj nameštaj koji svi vole da vrte po kući i po stanu i onda im uvek ima neku lošu poziciju i nešto su nezadovoljni, i kako to danas biva, ljudi vole salonce, a u stvari ti salonski stanovi predratni su u odnosu na ove kojima mi pričamo, izvinjam se, po prostoru druga klasa.
Da, bili su vrlo nefunkcionalni, ali neko sada misle da je ta nefunkcionalnost kvalitetna zbog toga što je bio veliki prostor, s tim da je vrlo mali procenat ljudi živeo u tim salonskim stanovima u odnosu na ove stanove koji su građeni u velikim tiražima, rekla bih. I sada još nešto. Nikola Dobrović imao probleme kad je radio svoje vile u Dubrovniku sa tim ugrađenim nameštajem. Tada, kada je on gradio, nije to najbolje prolazilo. Čini mi se da je u ovim stanovima posle 50. godina to ipak malo bolje razumljeno, to je prihvaćeno.
Pa tu ima još jedna kulturološka stvar koja, kako kažem, mora biti konstatovana. Znate, kad kupite kuću u Engleskoj ili Francuskoj, vi ima da stanujete po maniru te kuće. Vi niste kupili jazbinu u kojoj sad kasapite sve što stignete pa pravite kuću prema sebi. Jel? Ako mi volimo strašno u stvari da tretiramo to kao neki veliki kišobran, pa ćemo mi sad unutra svašta da menjamo po svome.
U smislu, mora se poštovati ono što je bio ako ga već imamo.
Kod, i ono što je vrlo bitno, mi dalje interijer uveliko govorimo o široko, da kažem, javnosti. Doživljamo kao ono što je dekoracija. Interijer je a onaj autentični prostor koji arhitektura daje bez obrade, to smo pomalo zaboravili da cenimo, nego gledamo opremu prostora koja je vrlo često nalickan i nacickan, realno loš prostor koji se prodaje kao, ne znam, ovo što je Milica spominjala, luksuzno ili već šta.
Bogdan Ignjaktović i Leon Kabiljo radili su i 6 kaplara. To su zgrade na samom ulazu u Novi Beograd sa leve strane. One danas isto tako izgledaju vrlo dobro.
One se sjajno drže. Njih trojica su radili u nakrs po tri.
Dvojica po tri kuće.
Da, dvojica po tri kuće. I to su, ako postoje kuće u Beogradu čije, kako kažem, ime ostalo da traje kroz vreme, to je 6 kaplara. Jel više niko ni razmišlja ni ko su tu kaplari, ni ovaj...
To su opet bili vojni stanovi.
Jeste, to je postao jedan toponim, kao što je Odeon postao toponim, iako bioskop ne radi, Rate Bogovića, iako bioskop ne radi već godinama. I vi kad u stvari pogledate varijacije tema na tih 6 grada, to je urađeno maestralno, i pročelja i podužni balkoni i zarotiranost tih u osnovi kvadratnih solitera koji su
pod
zapravo
dijagonali.
Pod 45 stepeni odnosu na glavne ulice Mihajla Pupina i ovu drugu koja ide prema Sava centru. Tako da to majstorstvo zapravo se strašno sada vraća, biva primećeno. Jedino je pitanje da ćemo sačuvati neke od njihovih zgrada pre nego što ih ulupaju do kraja, a i to se dešava. Ovaj primjer ambasade Nemačke, mislim da je
eklatantan. To sa tom nemačkom ambasadom koje smo evo razgovarali, ona je sada praktično u formi skeleta koji bi opet trebalo na neki način zadržati. Time što od 2013. kada se pretpostavljalo da će to biti realizovano u rušenje do danas, prošlo je više od godinu dana. Nemci su dosta precizni ljudi. To što je taj rok prošao, može li se tumačiti u pozitivnom smislu ili ne?
Ja mislim da bi trebalo...
Jer već su
da
bude... pisma otišla, oni sada da. Mislim da znaju o čemu
mislim,
se radi.
Mislim da to, ta zadrška, ajde da nazovemo to kašenje zadrškom, uh-huh, je jako korisna. Evo o čemu se radi, ne naravno kao recepturi, nego kao jednom dodatnom kriterijumu. Znate, u arhitekturi poetički ciklusi se menjaju kao i u drugim stvaralačkim disciplinama. I kad kažem zaštita, ne mislim samo na zavod, nego na sve nas koji uopšte gledamo taj grad.
U smislu, niko ne piše danas kao Cervantes, ali zato se ipak Cervantes čita.
Naravno. I ono što je možda u jednom trenutku, po znacima navoda, potonulo u drugi ili treći plan kao manje interesantno, uopšte ne znači da će ostati na tom mestu. Jel to sve ide gore, dole, kako se menjaju. Zato služba zaštite, a i svi arhitekti i građani Beograda, pogledajte samo koliko su se ljudi uzbunili oko Beograda na vodi. Ne arhitekti. Građani su se uzbunili. Evo, ja sam došao po jednom Beogradu na vodi, zato sam i, da kažem, malo okasnio, izvinjam se. Ali ti poetički ciklusi su takvi da oni koji se bave zaštitom moraju, kao kad vozite kola lagano, da kočite na ledu, a ne da zakočite oštro i da odete tamo negde u jarak sve sa snegom, nego da razmišljate da li možda to ima neke vrednosti koje će sutra ponovo izaći na površinu. Nemačka ambasada je genijalan primjer u Beogradu takvog jednog pogleda. Zato tamo i postoji tabla zavoda da može da se ruši, pa se ne ruši, pa će na kraju vjerojatno i Nemci nadam se prihvatiti neku opciju da ta zgrada ostane sa nekim promenama i tako
da. Hotel Slavija je njegov takođe.
Hotel Slavija je njegov. Hotel Slavija 1 i Hotel Slavija 2 koji je iza, koji je pravljen posebno 6-7 godina, koji je, moram da kažem, čini mi se bolji od onog Slavije 1. Slavije 1 ima taj problem što regulaciju na kružnom tom skveru zapravo drži ona nastrešnica restorana, a zgrada je malo povučena pozadi i vi kad pogledate na Slaviji nema nikakve ravni koja drži trg ili makar neke, da kažem, razigrane, komponovane ravni, nego je svaka kuća za sebe. U tom kompleksu moram da kažem da je moje mišljenje da je ipak najniža vrednost hotela Slavija 3, koji je potpuno slep prema
sada imam
Slavija.
Možda ovako, imam dosta lokacija pa u strogom centru grada sa vrlo dobrim zgradama koje su građene posle Drugog svetskog rata. Jednu rečenicu si upotrebio, oni su mogli da uberu lokaciju. Tada je bilo mesta posle rata, posle bombardovanja, bilo je praznih lokacija. Te lokacije danas čini mi se ono što je kičma grada i negde je potrebno obratiti pažnju na njih.
Apsolutno. Pa mi stalno volimo da pričamo kako je Beograd jedan strašno star grad sa istorijom i tako dalje. I kad pogledate u tom širem centru Beograda, zapravo većina kuća posleratnih drži tu arhitektonsku priču u sadejstvu sa kućama recimo iz četvrte decenije, znači iz 30. godina, poneka iz 20. U Beogradu u arhitekturi došlo do velikog skoka kvaliteta gradnje sa 20. na 30. godine u međuratnom periodu. Kući iz 20. godina su danas onako malo, da ne upotrebim izraz, kljakave, ali su u građevinskom smislu dosta slabašne. 30. godina se već vrlo ozbiljno zidalo, kvalitetno zidalo. I to je zapravo fond koji drži ovaj grad. Gde god da krenete da ih prebrojite, bukvalno kao ovce, jednu do druge, koja je iz kog perioda, shvatit ćete da je to, da kažem, od 45. pa recimo do 85. posle 90. već dolaze svakojake stvari, i to iz predratnog perioda.
Čini mi se da nemamo mnogo vremena, na kraju smo emisije, ali koliko ovakva priča u javnosti može da koristi kućama?
Mislim da može koristiti jako mnogo. Ja među svojim prijateljima i kolegama arhitektima stalno širim jednu logiku da postoje dva nivoa. Jedan je naš esnavski, a drugi je u radu sa širokom...
Ljudi su dosta uzbuđeno reagovali oko generalštaba. Čitava javnost se negde ujedinila,
naravno,
pogotovo i arhitektonska, čak sa svim mogućim klanovima.
Naravno.
To prosto je bilo fantastično.
Neki moji pozdravici i, da kažem, manje bliski prijatelji uvek kreno se izvinjavaju: ja nisam arhitekt, ali znaš, ja mislim, ja uvek kažem: jesi ti Beograđan, jedan od Beograđana, pa tvoje pravo glasi isto kao i moje. To što sam se ja možda ili neko drugi bavio nekom kućom ili blokom malo više, to je jedna dodatna činjenica, ali nije osnovna.
Čudno je, recimo, pomenula sam malo pre Cervantesa, sad stvarno nemamo mnogo vremena, ali negde kao u književnosti to umemo da razumemo, ali u arhitekturi ne umemo.
Pa mislim da u arhitekturi postoji jedna stvar...
Zato što živimo, što je trodimenzionalno.
Pa, što živimo, ali ima jedna stvar koju mislim da danas smo u opasnosti da platimo ozbiljne cehove. Arhitektura je jedina umetnost čije loše rezultate ne možemo da sklonimo.
Treba nam mnogo nam košta da
mnogo bi koštao da sklanjamo greške, zato treba dobro razmisliti šta radimo.
Hvala. Bojan Kovačević.
Hvala vam.
Arhitekta i profesor na fakultetu.
I'm the president of the shadow government, the grand governor of the Federal Reserve.
Ovo su bili Kulturni krugovi, Verica Gajević organizacija, Radoš Mitrović muzika, Ivana Krstanović ton, montaža Dejan Vasović, ja sam Snežana Ristić, hvala na pažnji, do slušanja.